Сёння быў апублікаваны папскі ліст да легата на ўрачыстасці 25-годдзя заснавання Мінска-Магілёўскай мітраполіі, якія пройдуць у нацыянальным марыйным санктуарыі. Раней Францішак прызначыў кардынала Крыстафа Шонбурна, арцыбіскупа Венскага, сваім пасланнікам на святкаванні, якія пройдуць у Буцлаве 1 і 2 ліпеня. На самым пачатку свайго ліста, апублікаванага на лацінскай мове, Францішак спасылаецца на рашэнне свайго папярэдніка Яна Паўла II аднавіць у 1991 годзе структуры каталіцкага касцёла для забеспячэння духоўных патрэб вернікаў рэгіёна. Сам юбілей пантыфік называе духоўным падарожжам, якое варта перажыць у кантэксце юбілею міласэрнасці. Тым больш, што на працягу 25 гадоў было зроблена шмат, не толькі ў касцёле, але і ва ўсёй краіне, для таго, каб усе маглі славіць Божую веліч. Францішак піша, што абраў кардынала Шонбурна сваім пасланнікам у Беларусь не выпадкова. Іерарх шмат дапамагае мясцоваму касцёлу. Папа нагадаў пра жудасныя моманты, якія перажылі хрысціяне ў Беларусі падчас камуністычнага рэжыму, і падкрэсліў, што гэта прычынілася да ўмацавання іх веры. Ён узгадаў кардынала Казіміра Свёнтка, першага арцыбіскупа метрапалітальнай сталіцы, і назваў яго нязломным абаронцам веры, які пад пагрозай смерці абвяшчаў Хрыста і вёў вернікаў шляхам Евангелля. Францішак пажадаў, каб усе католікі Беларусі, узгадваючы старонкі гісторыі мітраполіі, захоўвалі Божыя запаведзі ў штодзённым жыцці і паказвалі прыгажосць паклікання асабістым прыкладам і словам. Таксама сёння быў апублікаваны склад папскай місіі, у якую ўвайшлі два святары – ксёнц Александр Барыла, пробашч парафіі Узвышэння Святога Крыжа ў Вілейцы, і ксёнц Віктар Гайдукевіч, інспектаральны дэлегат салезіянскай дэлегатуры ў Беларусі. Яны будуць суправаджаць папскага пасланніка падчас яго візіту ў краіну.